Ավելի շուտ հերոմազատություն ռադիոկայանի առավոտյան ծրագիրն է այսօր մարտի 31-ն է 2-ի ստուդիայի Մանուշ Մարտիրոսյանն է առաջիկա օպերերին եթերում։ Ամենադրական դատարանն այսօր կշարունակի քննել պարտադիր կուտակային համակարգի մասին օրենքի պարտադիր բաղադրիչը հակասահմանադրական ճանաչելու պահանջով դիմումը։ Քրիմի ճգնաժամի և Ղարաբաղի հարցի կարգավորման նմանություններին և տարբերություններին է անդրադարձել Քարնեգի հիմնադրամի փորձագետ Թոմ Դվալը։ Մինչ այդ, սակայն, լուրեր։ Հանրապետությունում ստեղծված եղանակային պայմանները այսօր պետական կրթական հաստատություններում, բուհերում, դպրոցներում, քոլեջներում, ուսումնարաններում, ուսումնական պարապմունքներ և դասեր տեղի չեն ունենա։ Այս մասին Facebook-ի իրեջում գրել է կրթության և գիտության նախարար Արմեն Աշոտյանը, ավելացնել է, որ այսօրվա փոխարեն դասերը կանցկացվեն շաբաթօրը ապրիլի 5-ին։ Հանրապետությունում ջերմաստիճանի կտրուկ անկումը, առաջյունը և ուժեղ ցիկլոնը միշտ բնակավայրերի հոսանքազրկման, աստոճանապարհների անանցանելիության պատճառ են դարձել հանգստյան օրերին։ Հիդրոթերապևտաբանական և մոնիթորինգի պետական ծառայության տվյալներով այսօր և վաղը Արարատյան դաշտում, նախալեռներում, Տավուշում, Սյունիքի հովտային գոտիներում սպասվում է ջերմաստիճանի անկում, գիշերը օդում մինչև -4-ից -6 աստիճան, հողի մակերևույթին -5-ից -7 աստիճան ցուրտ։ Արևելյան շրջաններում սպասվում են տեղումներ առանձին վայրերում ամպրոպ, քամին հյուսիս-արևմտյան 9-ից 14 մետր վարկյան արագությամբ։ Ըստ օդերևութաբանների, օդի ջերմաստիճանը ապրիլի 1-ի գիշերը կնվազի 2-ից 3 աստիճանով, ապրիլի 2-ին կբարձրանա 3-ից 5 աստիճանով։ Սիրիայի հայաբնակ Քեսաբ քաղաքի բնակիչները կոչով դիմել են համայն աշխարհի հայրությանը, Լաթաքիայում ապաստան գտած քեսապահայերի բաց նամակում նկարագրված են մարտի 21-ին Ալ-Ղայդայի ծայրահեղականների և Ալ-Նուսրա ճակատի հարձակման մանրամասները։ Քեսապահայերը համոզված պնդում են, որ հարձակվողները լիակատար ռազմական և թիկունքային աջակցությունը ստացել էին Թուրքիայի կառավարությունից։ Քեսապի հերոսները պաշտպանում էին քաղաքն իրենց պարզ որսորդական հրացաներով, մինչև որ ավելի շատ ուժեր միացան նրանց Սիրիայի կառավարությանը կողմից, որոնք եկել էին հետ մղելու այդ սարսափելի հարձակումը մեր քաղաքի վրա, նշված է համացանցում տարածված նամակում։ Այսօր մենք նույնպես օգնության կարիք ունենք, քանի որ ցավոք թուրքական կառավարությունը համարձակություն ունեցավ հարձակվել հայերի վրա ևս մեկ անգամ, անտեսելով հայ դատը, նշված է նամակում։ Քեսապահայի շատերն անգամ անձնագիր և փաստաթղթեր չունեն, նրանք օգնության կարիք ունեն, ապավինում են միջազգային կառույցների արձագանքներին։ Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Ջոն Քերին Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովի հետ 4 ժամ տևած բանակցություններից հետո հայտարել է, թե Ռուսաստանը վերահաստատել է Ուկրաինայի հասում դիվանագիտական լուծում գտնելու պատրաստակամությունը, սակայն չի համաձայնել հետ քաշել ռուսական զորքերն ուկրաինական տարածքից։ CNN-ի փոխանցման Փարիզում Ջոն Քերին ասել է, թե ինքն ու Լավրովը առաջարկներ են ներկայացրել։ «Ես պիտի վերադառնամ Վաշինգտոն Օբամայի հետ նրա առաջարկը քննելու նպատակով», ասել է Քերին։ Նա նաև ավելացել է, թե շարունակում է իրավիճակը մեղմելու ելքերի փնտրտուքը։ Ավելի ուշ տեղի ունեցած ճեպազրույցում Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովն ասել է մեջբերում. «Մենք ճգնաժամի վերաբերյալ տարբեր տեսակետներ ենք հայտնել, բայց այնուամենայնիվ համաձայնել ենք փնտրել հիմք դիվանագիտական լուծման համար», մեջբերման ավարտը։ Ջոն Քերին անդրադարձել է Լավրովի խոսքին, թե Ռուսաստանը ցանկանում է աջակցել Ուկրաինային։ Պետքարտուղարի գնահատմամբ ռուսական զորքերը ստեղծում են վախի և սարսափի մթնոլորտ։ Ուկրաինայի կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը գրանցել է նախագահի ևս 2 թեկնածու գերագույն ռադայի պատգամավոր Վալերի Կոնովալյուկին, նաև ինտեգրացիոն հարցերով փորձագետ Վլադիմիր Սարանովին։ Այս 2 թեկնածուներն ինքնառաջադրվել են։ Մայիսի 25-ին նախատեսված Ուկրաինայի նախագահի ընտրություններն այսպիսով կանցկացի 7 թեկնածուի մասնակցությամբ։ Ավելի վաղ ռեգիոնների կուսակցությունից կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովին իրենց փաստաթղթերն են ներկայացրել նախկին փող վարչապետ Յուրի Բոյկոն, Մայդանի ակցիաների ակտիվ մասնակցած Սերգեյ Տիգնիպկոն, Խարկովի նախկին ղեկավար Միխայել Դոպկինը, գլխավոր դատախազի նախկին տեղակալ Ռենատ Կուզմինը և գործարար Վադիմ Ռաբինովիչը։ Ղրիմի նոր սահմանադրությունը կընդունվի մինչև ապրիլի 10-ը Կոմերսանտին, այս տեղեկությունը հայտնել է Ղրիմում ձևավորված սահմանադրական հարցերով հանձնաժողովի նախագահը։ Եգիպտոսում մայիսի 26-ին եւ 27-ին նշանակված են նախագահի ընտրություններ, հայտարել է Եգիպտոսի կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը։ Մալազիայի ավիաուղիներին պատկանող ինքնաթիռի բեկորները Հնդկական օվկիանոսում հայտնաբերելու լուրից հետո էլ ինքնաթիռի ուղևորների հարազատները շարունակում են բացատրություններ պահանջել։ Ավստրալիայի վարչապետ Թոնի Աբոթը քիչ առաջ հայտարել է, թե դեպքի մանրամասները բացահայտելու ուղղությամբ աշխատանքները շարունակվում են։ Ինքնաթիռի բեկորները հայտնաբերվել էին շաբաթ օրը։ Ֆրանսիայի գործակալությունը տեղեկացնում է, որ Փարիզի քաղաքապետի պաշտոնն առաջին անգամ կստանձնի կին, նա Ան Իդալգոն է, Ֆրանսիայի սոցիալիստական կուսակցությունից նախագահ Ֆրանսուա Օլանդի քաղաքականությունից դժգոհողները քվեարկել են աջկենտրոնամետների եւ աջծայրահեղականների օգտին։ Համայնքային ընտրությունների երկրորդ փուլի արդյունքներով իշխանական լծակներին դիապետող սոցիալիստական կուսակցությունը ըստ ընտրական հազարժողովի նախնական տվյալների ընդդիմադիներին պարտվել է Ֆրանսիայի մոտ 60 քաղաքներում։ Տեղական ինքնակառավարման մարմինների ընտրությունների հետևանքով Թուրքիայում հաղթանակ տարած արդարություն եւ զարգացում կուսակցության հաջողության կապակցությամբ ընտրողների շնորհակալություն է հայտնել Թուրքիայի վարչապետ Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանը։ Երեք տեղի ունեցած ընտրությունները հաշվարկվել են 82%-ի չափով նախնական տվյալներով, Էրդողանի կուսակցության օգտին քվեարկել է ընտրողների մոտ 47%-ը։ Ժողովրդի հանրապետական կուսակցությունը ստացել է ավելի քան 28%-ը եւ երկրորդ տեղում է ձայների նախնական հաշվարկով։ Էրդողանը խոստացել է, թե պարտություն գրած իր քաղաքական հակառակորդները թանկ կվճարեն։ Հայաստանի սահմանադրական դատարանը քիչ անց կշարունակի պարտադիր կուտակային կենսաթոշակների մասին օրենքի վիճահարույց դրույթը հակասահմանադրական ճանաչելու պահանջով դիմումի քննությունը։ Դիմումի քննությունը մեկնարկել էր անցյալ ուրբաթ։ Հանրային շրջանակներում մեծ աղմուկանած վիճահարույց օրենքի հարցով անցած շաբաթավերջին սահմանադրական դատարանն ընդդիմել ազգային ժողովում փոքրամասնություն կազմող 4 խմբակցությունները՝ Բարգավաճ Հայաստանը, Հայազգային կոնգրեսը, Դաշնակցությունը եւ Ժառանգությունը։ Թեև Բարգավաճ Հայաստանը ժամանակին կողմ էր քվեարկել օրենքի ընդունման նպատակով, վերջին ամիսներին եւս միացել է օրենքին ընդդիմացողներին։ Անցյալ ուրբաթ, երբ սկսվեց դիմումի քննությունը, սահմանադրական դատարանի մոտ բողոքի լուրակցիա էին անցկացնում դեմ շարժման ներկայացուցիչները, թե ինչ են մտադիր նրանք անել, այսօր փորձել է պարզել Նաիրա Բուլղադարյանը։
Դեմն նախաձեռնությունը սահմանադրական դատարանում այսօր շարունակվող քննությանը կհետևի առանց բողոքի ակցիայի։ Նախաձեռնության անդամ Դավիթ Մանուկյանն ազատությանը փոխանցեց, որ իրենց պայքարը շարունակվում է, կհետևեն դատարանում ընթացող քննությանը, սպասելով իրենց համար օգտակար որոշման։ Մանուկյանը նշեց, որ դատարանի ակնկալիքներ այնուամենայնիվ կան, իրենց փաստարկները հզոր են։
Ես մի բան գիտեմ, ինձ համար շատ ուսադրվածից է, որ հայցոր կողմը, այսինքն մենք բավականին շատ ուժեղ հաստատներ ներկայացել եւ կարծում եմ նրանք գոնե օգե հետեւել դատավարությանը, նույնիսկ իրավական կերակի պետք չի հասկանալու համար, թե ինչքան անբարենպաստ մեղմացած վիճակում էր գտնվում պատասխանող կողմը իդեմս անհամբոյթյան օրինակ։
Այսօր դատարանը նախատեսում է լսել կենտրոնական բանկի եւ կառավարության ներկայացուցիչներին։ Թեմի նախաձեռնության անդամը նշում է, որ չնայած նրանք կփորձեն ներկայացնել իրենց փաստարկները, բայց դրանք չեն կարող ավելի հզոր լինել, քան իրենցն են։
Եվ չեմ պատկերացնում, այդ ինչ փաստարկներ պիտի լինեն, որ ակնհայտ ձևադարձնեն դիտակ կամ դիտակսեր։
Թեմի մեկ այլ անդամ Սևակ Ծատոյանը պնդում է, թե կառավարության տարբեր ճյուղերի ներկայացուցիչները դատարանում որքան էլ փորձեն խոսել իրենց առաջարկած բարեփոխման անհրաժեշտության կարևորության մասին, միևնույն է, չեն կարող վերել այնպիսի մի հիմնավորում, որը ապացուցի այդ օրենքի սահմանադրականությունը։ Սա այն դեպքում, երբ անգամ Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանն է խոստովանել, որ բնակչության 80%-ը դեմ է այս բարեփոխմանը։
Նրանք ասում են, որ մեր թոշակի համար, նաև ասում են, որ իրենք երկար փողերը, այդպես, այսինքն ասում են, որ երկու հիմնավորում են, իսկ իրականում հաշվում են, որ երկար փողերի համար են, առաջինը ասել մեր կենսաթոշակների հարցի լուծումն է, մյուս կողմից օրենքը դա հավորության կողմից ոնց որ միմյանց միջև պայմանավորվում ենք, ոնց ենք մենք հարկեր տալի, որպեսզի ունենանք պետություն։ Հիմա եթե հավորության 80%-ը դրան դեմ է, ավելի քան 80%-ը կարող լինել հավորության համար։
Հիշեցնեմ, որ այս օրենքի հարցով անցած տարի վերջին սահմանադրական դատարան ընդդիմել ազգային ժողովի 4 ոչ իշխանական խմբակցությունները՝ Բարգավաճ Հայաստանը, Հայազգային կոնգրեսը, Հանրապետական Դաշնակցությունը եւ Ժառանգությունը։ Սահմանադրական դատարանում անցած ուրբաթ մեկնարկած քննությանը որպես պատասխանկող հանդես է եկել ազգային ժողովի ներկայացուցիչ Հանրապետական Հակոբ Հակոբյանը։ Նա փորձել է հիմնավորել կառավարության նախաձեռնությունը, սպառնալով, որ եթե այն օրենքի ուժ չստանար, կամ պետք է հարկերը կամ էլ կենսաթոշակային տարիքը բարձրացնեին։
Արգելյուն կնդիներ, իմ գործընկերներն այսօր ևս հետևելու են սահմանադրական դատարանում շարունակվող դիմումի քննությանը, սահմանադրական դատարանում խորհրդարանական խմբակցությունների ներկայացած դիմումի քննության մանրամասներին կարող եք ծանոթանալ Ազատություն ռադիոկանի հաջորդ հաղորդումների ընթացքում, շարունակում ենք ծրագիրը։ Ղրիմի ճգնաժամի և Ղարաբաղի հարցի կարգավորման նմանություններին և տարբերություններին է անդրադարձել Քարնեգի հիմնադրամի փորձագետ Թոմ Դվալը։ Նա նկատի ունենալով Ղրիմի ճգնաժամի պայմաններում ռուսական վարքագծին անդրադարձել է Ղարաբաղի խաղաղ կարգավորման հնարավորություններին։ Թոմ Դվալը հատուկ ուշադրություն է դարձնում Մինսկի խմբում ընդգրկված ռուսական կողմի հավանական պահվածքին Ղարաբաղի հարցում, մանրամասնում է Լուսինե Մուսայելյանը։
Քարնեգի հիմնադրամի Կովկասի հարցերով հետազոտող Սևագի գրքի հեղինակ լրագրող Թոմաս Դևալն իր վերջին վերլուծական հոդվածում անդրադառնում է Ղրիմի ճգնաժամի ֆոնին Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորման հեռանկարներին։ Նախագահ Վլադիմիր Պուտինի այդ քայլը վերաբացեց 90-ականներին այդ տարածաշրջանում բռնկված վեճերի Պանդորայի արկղը։ Կովկասում գլխավոր խաղացողներն այժմ վերագնահատում են, ինչ է սա նշանակում չկարգավորված հակամարտությունների համար։ Մյուս կողմից լրագրողը նկատում է, որ այժմ հարմար պահ չէ աշխուժացնել Լեռնային Ղարաբաղի տարածաշրջանի ամենահին և ամենախոշոր հակամարտության խնդիրը։ Տարիների ընթացքում Ռուսաստանը տարբեր օրակարգեր և փոփոխվող դերակատարություն է ունեցել Ղարաբաղի հարցում հակամարտության ընթացքում ակտիվ միջամտությունից և 1994 թվականի զինադադարի շուրջ բանակցություններից մինչև երկարատև և բավական ներդաշնակ համագործակցություն ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի շրջանակներում։ Արդյոք փոխվել է, դա հարցնում է վերլուծաբանը և շարունակում. Մինսկի խումբն ամենայն հավանականությամբ կգոյատևի, սակայն խաղաղ կարգավորում ապահովելու Մինսկի խմբի կարողությունները ներկայումս ավելի քան թուլացած են թվում, և Պուտինի հաշվարկները Ղարաբաղի հարցում այժմ հավանաբար կտարբերվեն իր նախկին հաշվարկներից, որոնք նա ուներ ամիսներ առաջ, ճիշտ այնպես, ինչպես դա տեղի ունեցավ իր մերձավոր բարեկամի հետ։ Ղրիմի ճգնաժամի բռնկումից հետո Հայաստանն ու Ադրբեջանը Ղարաբաղի հարցում անմիջապես կոշտացրին իրենց դիրքորոշումները։ Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանը զանգահարեց Պուտինին, ցուցաբերելով նրան ոչ լիարժեք աջակցություն, չնայած դա էլ բավական էր Ուկրաինայի համար, որպեսզի վերջինս ետ կանչեր իր դեսպանին Երևանից։ Սարգսյանն աջակցություն հայտնեց Պուտինի քայլի առաջին կեսին Ղրիմի հանրաքվեին, բայց ոչ մի խոսք Ռուսաստանի Ղրիմը բռնակցելու իրավունքի մասին։ Նրանով Սարգսյանը վերահաստատեց Հայաստանի դիրքորոշումն առ այն, որ Ղարաբաղի հայերն ունեն հանրաքվեի միջոցով անջատվելու իրավունք։ Գաղտնիք չէ, որ այս ճգնաժամում Ադրբեջանը նախապատվությունը տալիս է Ուկրաինային, սակայն մեծամասամբ լռություն պահպանելով, չցանկանալով առանց հիմնավոր պատճառի վիրավորել Ռուսաստանին։ Ալիևը, սակայն, Նովրուզի տոնախմբությանը Ղարաբաղի հարցում արտառոց ագրեսիվ ելույթ ունեցավ, ասելով, որ ոչ միայն Ղարաբաղ, այլև Հայաստանի այլ տարածքները Ադրբեջանի պատմական հողերն են։ Երկու երկրների նախագահները մասնակցեցին Հաագայում կայացած միջուկային անվտանգության գագաթնաժողովին։ Նրանք հանդիպեցին միջնորդների, սակայն ոչ միմյանց հետ։ Եթե նրանք ունենային ռազմավարական հորետեսություն, ապա Ղրիմի ճգնաժամը կդիտարկեին որպես մերձեցման հնարավորություն և Ղարաբաղի շուրջ անհամաձայնությունները հարթելու հնարավորություն, այլ ոչ թե թույլ կտային ենթարկվել արտաքին ուժերի կողմից հաստատված նոր օրակարգի շահարկումներին։ Բայց Հայաստանի ու Ադրբեջանի միջև վստահությունն ու այն կառուցելու կամքի դրսևորումն այնքան փոքր են, որ ավելի հավանական է, որ խաղաղության հասնելու համար Ղրիմը դառնա ևս մեկ խոչընդոտ, նկատում է բրիտանացի փորձագետ Թոմ Դևալը։
Սուրբաթ ժամը 20-ից Ազատություն TV-ն ուղիղ եթերում կհեռարձակի լրատվական թողարկումները։
Ազատություն լրատվական կենտրոնը ձեզ կներկայացնի ամենավերջին տեղեկությունները։
Չգրած քննված, անկողմնական ու միայն հավաստի։
Հետևեք մեր հաղորդումներին երկու շաբթի Սուրբաթ
ամեն օր ժամը 20-ից։
Ազատություն լրատվական կենտրոն,
միայն հավաստի դուրեր։ Այս ամենը դուք կարող եք դիտել ազատություն.am հայցեքում։
Ավարտվեց Ազատություն ռադիոկայանի առավոտյան հաղորդումը, ստուդիայում Անուշ Մարտիրոսյանն էր, հաջողություն։